halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah afimyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan waa sabti 7-da bisha maars sanadka 2020-ka idaacadda waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aan idaacadda fiidnimo idinkuga hayno waxaa ka mid ah hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe oo eedeyn u soo jeediyey dowladda dhexe balse haddana sheegay inuu diyaar u yahay wada hadal lagu dhammaynayo khilaafka jira.
miisaan wada fadhiisanno, dastuurku wuxuu ku siiya qaada, wuxuuna siiyana aan qaadano. Haddii intaa la waayo, dacidana kale xukuntaan raadinayna. Haddii la waayo, dadku siyaalo kale u tashan doonaan.
Waxaad kaloo maqli doontaan saddex ka tirsan amiirada boqortooyada Sacuudi Arabiya oo mid ay walaalo yihiin Boqor Salmaan oo la xiray iyadoo lagu tuhmayo inay inqilaab maleegayeen.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
kooxda taalibaan ayaa sheegtay in heshiiskii nabadeed ee ay la gashay maraykanka aanu meesha ka saaraynin in hogaamiyaha kooxda uu yahay ninka sharciga ee hogaamiya afghanistan iyadoo kooxdu ay sheegtay in hogaamiyahooda ay saaran tahay mas-uuliyadda ah in dowlad islaami ah uu ka dhiso marka ciidamada shisheeye ay ka baxaan dalkaasi afghanistan. arrintan ayaa ah mid xoojinaysa hubantila-aanta ka taagan heshiiskii labada dhinac ay asbuuc ka hor ku saxiixdeen dalka qatar. waxaa kaloo wararkani ay imaanayaan maalin un kadib markii warbaahinta maraykanku ay wariyeen in dowladda maraykanku ay heshay warbixinno sir ah oo ku saabsan in kooxda xagjirka ah aysan dhab ka ahayn inay fuliso ballamihii ay samaysay markii ay gelaysay heshiiska 29-kii bishii hore. qoraalka ka soo baxay sabtida maanta ah kooxda taalibaan ayaa ku adkaystay in hogaamiyaha taalibaan mulla haybatullah akundaza uu yahay amiirka saxda ah uusana jiri karin hogaamiye kale oo dalkaasi afghanistan uu yeesho. taalibaan ayaa sidoo kale sheegtay in ka bixista ciidamada shisheeye ee dalkaasi aanay ahayn ujeedka keli ah ee kooxda laakiinse ay sidoo kale doonayso. waxay ugu yeertay kooxaha musuqmaasuqa ee taageera shisheeyaha in laga hor istaago inay qayb ka noqdaan dowladda mustaqbalka ee afghanistan.
madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa ku amray ciidanka ilaalada xeebaha inay joojiyaan muhaajiriinta doonaysa in ay badda ejiyan uga tallaabaan dalka griiga sababo la xiriira ammaanka muhaajiriinta daraadood. kumanaan muhaajiriin ah ayaa ka tallaabay xadka uu turkiga la wadaago griiga kadib markii uu madaxweyne erdogan uu toddobaadkii hore ku dhawaaqay in dowladda turkiga ay albaabada xuduudaheeda u furayso muhaajiriinta raba in ay qabtaan yurub. arrintaasi ayaa dhalisay muran xoog leh oo dhex maray ankara iyo brusels iyadoo ciidanka xuduudaha griigana lagu eedeeyey in ay dil dhaawac iyo jirdilba kula kaceen muhaajiriinta soo dhoobatay xuduudahooda. midooda yurub iyo turkiga ayaa midba midka kale ku eedeeyey arrinta qaxootiga ee muhaajiriinta. turkiga ayaa ku daleeceeyey midooda yurub in aysan kasoo bixin heshiiskii 2016-kii ee muhaajiriinta ku nool turkiga halka midooda yurub uu dowladda turkiga ku eedeeyey in qaxootiga dalkiisa jooga ay u adeegsanayaan arrimo dhinaca siyaasadda ah.
maamulka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa xabsiga dhigay saddex amiir oo ka tirsan qoyska boqortooyada dalkaasi taasi oo calaamad u ah ismuujinta awoodeed ee dhexalsugaha dalkaasi. saddexda amiir ee la xiray ayaa kala ah axmed bin cabdulcasiis oo ah boqor salmaan walaalkii dhexalsugihii hore ee boqortooyada ahaana wasiirkii arrimaha gudaha maxamed bin naayif iyo amiir nawaaf bin naayif. sida ay tibaaxayaan wararka la xiriira xarigan ugu yaraan laba ka mida saddexda nin ee la xiray ayaa lagu eedeeyey khiyaano qaran. saraakiisha sacuudiga ayaan wax war ah ka soo saarin xariga amiiradan. warbaahinta ayaa ku waramaysay in dhexalsugaha dalkaasi maxamed bin salmaan oo u dhalay boqorka dalka sacuudiga uu amray xarigani. dhexalsugaha ayaa si weyn loo aaminsan yahay inuu mas-uulka ahaa sidii arxandarada ahayd ee loo dilay wariye jamaal khashoogji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay dalka turkiga sanadkii hore ama sanadkii 2018-kii.
ugu yaraan 70 qof ayaa ku go'doonsan hotel caawa fiidkii ku dumay gobolka Jijian ee bariga Shiinaha. Hotelka Shinjia ayaa dumay caawa 70 fiidnimo xilliga gobolkaasi, sida ay sheegeen saraakiisha gobolka. Ilaa iyo hadda 23 qof ayaa la soo badbaadiyey, laakiin waxaa laga cabsi qabaa in tiro dad ah ay dhinteen. Dhinaca kale, dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in tan iyo jimcihii shalay ay cudurka coronavirus u dhinteen 25 qof, halka 99 kiis oo cusub laga helay guud ahaan dalka Shiinaha. Dalalka Iiraan iyo Talyaaniga ayaa ah dalalka ku xiga Shiinaha marka laga hadlayo khasaaraha dhimashada cudurka coronavirus. Dalkan Mareykanka, madaxweyne Trump ayaa saxiixay sharci cusub oo dowladda u ogolaanaya in ay la tacaalida cudurkan u adeegsato lacag gaaraysa in ka badan 8 bilyan oo dollarka Mareykanka.
Halkaad wararkaasi kala socotaan waa V O A oo idinkaga imaneysa Washington. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta eedeyn kulul u jeediyey madaxda sare ee dowladda dhexe ee Soomaaliya oo uu sheegay inay burburiyeen nidaamkii dowladnimo, balse wuxuu dhinaca kale sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal khilaafka taagan lagu dhammeeyo. Axmed Madoobe oo maanta ka hadlayay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in dowladda dhexe iyo Al-Shabaab ay isaga mid yihiin burburinta cid walba oo maslaxadooda ka hortimaada. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Isagoo maanta khudbad ka jeedinayay furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka maamulka Jubbaland ee magaalada Kismaayo, ayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ku eedeeyay inay burburiyeen dastuurkii iyo xarumihii dawliga ahaa, sidoo kalena ay joojiyeen dagaalkii lagula jiray maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, sida uu hadalka u dhigay.
Waxaa la baabi'iyey dhammaan institutionadii dowladdu ay lahayd. Waxaa faragelin lagu sameeyey doorashooyinkii dowlad goboleedyada. Waxaa dib loo burburiyey sistamkii dowladnimo ee Soomaaliya. Dowlad goboleedyadii iyo dadkii tacabka lagu soo dhisay wixii la dhisay ayaa waxay noqotay in dib loo wada burburiyey. Maxaa loo burburinayaa? Maslaxadayadu sidan ay ku jirtaa, sidan aan yeelay, sidan ay ku jirtaa, sidan aan yeelay. Waa tii Shabaabka ee ahayd. Haddaad dantayna ka hortaada murtad baa tahay. Haddaad yaashaal shaah Xuseen Furaatay Muslim baatay muwaxida, iyagana maxay noqotay? Waxay rabaan haddaad ka hortimaadana khaayin waddan baa tahay. Haddaad tiraa war waxaani nacamla haddaad noqotana adiga ninkii ugu fiicnaa baa tahay.
Mar uu soo hadal qaaday xaalka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, waxa uu dowladda Soomaaliya uu ku eedeeyey dhibaatadii halkaasi ka dhacday, isagoo fariin u diray dowladaha Turkiga, Ethoobiya iyo Qatar.
Barakacayaasha ay cadar iyo sheegaysa dhibaatada maanta Balad Xaawo ka dhacaysa, ee dhibaatada dadkaasi hooyadii iyo wiilkii iyo waxbarashadii iyo kulli laysla baabaay, maanta aad garanaysaan meeshay gaadhay iyo waxa ay samaynayso iyo dadkii maanta maxay galabsadeen, dhibaatada maxaa gaarsiiyey, maxaa dadka loo burburiyey, maxaa dadkan halkaa loo gaarsiinayaa? Awe dadkii xorta ahaa ee Shabaab ka madax bannaanaa ee lagu soconayay, maanta waxay noqotay halkaas inay maanta gaadhaano 400,000 oo qof oo Balad Xaawo deganaa intay barakacaan. Kulaylka aad ogaadeen ee Maarsa lagu jiro, maanta qof waliba meesha jooga uuna garanay. Yaa halkaa maraysa? Hay-adda sugid miyaa jirta? Maya. Sooraskii wararka ay ka heli jirteen hay-ad oo dhan qof kastoo Shabaab colla ahaa bannaankay soo dhigeen. Maxay diidan yihiin? Shabaab wax laga sheego dhanba diyaar ma aha. Hay-adda Niisa waxay gashay gacan jarmal. Maa qaadna naasigii waa gacanta ku dhigay. Hitler bay u tagtay. Way ka tagtay dowladnimo Soomaaliya dan Soomaaliyeed inay inna ka shaqeyso. Halkaasay maanta maraysaa. Waxaan leenahay war cid kasta oo faragelin ku wataay Turkiyo, waxaan leenahay ciidankaaga aad tababaraysa jooji, dowlad wax lagu aaminaa ma joogin. Qatar waxaan leenahay shilimadaada jooji. Ethiopia waxaan leenahay saraakiishaada dhaqanka xun ee socsocota jooji. War qof waliba ha naga daayo waxa lalagu hayo shacabka lagu, qof waliba ha qaata eedda uu ku leeyahay meesha waxa ka jira.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay ka wada hadlaan arrimaha la isku khilaafsan yahay.
Dowladda federaalka waxaan leenahay dowlad federaal ah, war maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynahaygii baa tahay kaale aan wada hadalle, miisaan wada fadhiisano, dastuurku wuxuu ku siiya qaada, wuxuuna siiyana aan qaadano. Haddii intaa la waayo, dacidana kala xukuntaan raadinayna. Haddii la waayo, dadku siyaalo kale u tashan doonaan haddii la
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo cismaan nuux macalimu ayaa si kulul u beeniyey eedaha axmed madoobe waxaana uu sheegay in wadahadal lala galo axmed madoobe ay ku xiran tahay oo keliya marka uu axmed madoobe xilka jubbaland uu ka dego maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka ee gedo ku wareystay cismaan nuux waxaana ugu horeyn uu weydiiyey waxa uu uga jawaabayay eedaha axmed madoobe uu dowladda u soo jeediyey
eedeentii dowladdu usoo jeedinayeen wax ka jira ma jiraan telefoonkay dalka ayadan wasiirka ah dad iyo darinda deegaanada xadigaha ayana inay wargeysay waa sharci sababtoo ayadan wasiirka ah saxafka soomaaliyeed iyo deegaanada meel kasto la joogo soomaaliyeedna dowladda soomaaliyeed wasiirka ah arrintaa marka xamiyaguu usoo jeediyey waa arrin qalad ah saabotayna sharafadi maanta qoriyo ma jiro xildhibaanaha dalaaqaasiyahan meesha ma joogaan dowladdii bilaan oo la aqoonsiyayna midigta dowladda hore jiblaan oo shaqaynaysay dagaalka sare kala shaqaynaysay oo maxaa tiraha ay dadka xoog looga haystaa waqtigeedu wuu dhammaaday
laakiin guddoomiye ma waxaad leedahay waxba kama jiraan eedaha ah in dowladdu ay awood u isticmaasho dadka iyada diidan
walaalo waxba kama jiraan arrintaas dowladda soomaaliya waa dowlad sharci ah oo dadka soomaaliyeeda xukunta awood hadda gaar wax looga isticmaalay midigta jubbaland inaysan jirin ama jubbaland cusub oo hadda dhisan aysan jirinna sharciga lasku aqoonsay aysan jirinna cod xy adig weriya xataada waad ogtahay dowlada caalamka iyo dowladda soomaaliyana way ogyihiin
waxa uu ku eedeeyey dowladdu inay mas-uul ka tahay wixii ka dhacay magaalada beled xaawo uuna ugu baaqay dowladda inay ciidamadeeda halkaa kala baxdo idinku maadaama aad ka mid tahay dhinaca dowladda ama ku lug leh dagaalkii beled xaawo diyaar ma utihiin in ciidamadiina halkaas aad ka saartaan si loo yareeyo qalalaasa halkaa ka taagan
ciidamadaa lagala baxa laleeyahayna ciidamadan maaha ajnabi kusoo jiray dalka soomaaliyeed maahan waa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee deegaanada soomaaliya oo dhan ay mas-uul ka yihiin ciidamadana waxaa qabsaday in ay soo gaaraan xadiidaha shacabka soomaaliyeed ee xadiidaha degan ee dowladdana waqtigaasagaha way arbatay in maxaa tirada xadiidaha ciidan keenta waxayna sharci ah in ay wargeeyaan si fad u wargeeyaan xadiidaha iyo shacabkaba
haatan deegaanadii dagaaladu ay ka dhaceen xaaladoodu waa sidee
deegaanada diyaalada loogu ka dhacan waxay ahayd degmada balaxawa halka loogu soo jiray balaxawana gudahooda dagaalka markan dhaceena waxay ahayd madeero jireed ay ahayd nimanka iyaga ah waan ku burburiy meesha ay ku jireen gacantayna ka dhaxeen qaybo kamid ah aktar ah way imaadeen oo marka hore waxay ku tirsanaan ciidanka ayas oo lala dagaalmay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
ugu dambeyntii madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu wada hadal la furo dowladda dhexe ee soomaaliya maxaad is leedahay xalka colaadahan waa lagu dejin karaa oo xaaladda jubbaland khalalaasaha siyaasadeed waa lagu soo afjari karaa ma idin muuqataa inaad wada hadal la furtaan oo laga wada hadlo wixii dhacay
wadahadal ma furo aad bay wanaagsan tahay laakiin wadahadal xilliga la furayo waa xilliga wadahadal waxaa la furi karaa dadka soomaaliyeed iyo deegaanada jubbaland dhamaan waxay deegaanka jubbaland dhamaan waxay diyaar u yihiin jubbaland cusub in la dhiso axmed marka haduu rabo in wadahadal lala furo asaga xubdigiisa waa in dadka aysan xoog ku haysanin qof xoog wax ku haysan karaa ma jira asaga marka asaga oo sad jubbaland ahaa inuu xilka ku deganaado xoog baan isku dhoofiyey raaisa yeelisa ma jirta xilka iska soo dhiga saacadaha xilka uu iska dhigay kadibna wadahadal diyaaha usoo noqda lakiin asagoo xil baan hayaale cid wadahadal la furi karta ma jiraan
guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo cismaan nuux macalimu oo khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan fiid wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington boqortooyada sacuudiga waxaa lagu xiray saddex amiir oo boqortooyada ka tirsan oo midkood boqorka ay walaalo yihiin kuwaas oo la sheegayo in ay inqilaab ay maleegayeen tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid uu awooddiisa ku muujinayo ama ku ballaarinayo dhaxal suga maxamed bin salmaan oo isagu iminka ah hogaamiyaha gooyatalada boqortooyada sacuudiga haddaba wararka ay warbaahinta maxalliga ay ka qortay waxaa inoo soo koobayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
boqortooyada sacuudiga ayaa xabsiga dhigtay laba sarkaal oo sare oo ka tirsan qoyska reer boqor ragga la xiray ayaa ah amiir axmed bin cabdulcasiis oo la dhashay boqor salmaan iyo maxamed bin naayif oo uu boqorku adeer u yahay warbaahinta ayaa xarigan soo wareysay jimcadii shalay, waxayna sheegeen in xarigan uu la xiriiro tuhun isku day afgembi ah. Waxaa sidoo kale labada amiir lagu eedeeyay inay galeen khiyaano qaran. Amiir Nawaf bin Naif oo ay walaal yihiin Maxamed bin Naif ayaa sidoo kale xabsiga loo taxaabay, sida ay ku warramayso jariidada The New York Times. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mas'uuliyiinta Suuudiga oo arrintan lagu faahfaahinayo. Arrintan ayaa noqonaysa cadaadiskii ugu dambeeyay ee dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salman uu ku dhaqaaqo. Dhaxal sugaha oo loo yaqaano MBS ayaa ku guda jiray xoojinta awooddiisa tan iyo markii uu xilka dhaxal suganimo kala wareegay in adeerkiis Maxamed bin Naif sanadkii 2017. Dhammaadkii sanadkaasi ayuu MBS wuxuu xabsiga u taxaabay tobaneeyo qof oo isugu jiray rag qoyska boqortooyada ka tirsan iyo ganacsato waaweyn oo dalkaasi laga yaqaano, taasi oo lagu macneeyey tallaabo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa. Laakiin tallaabooyinka uu dhaxal suguhu ku adkeynayo awooddiisa ayaa ka caraysiiyey xubno muhiim ah oo ka tirsan qoyska reer boqor, oo qaarkood ay su'aal gelinayaan awooddiisa hoggaamineed kadib dilkii arxandarada ahaa ee sanadkii 2018 ciidamo ka tirsan Sacuudigu ay u geysteen wariye Jamaal Khashoqji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudi Arabiya ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyo sidoo kale weerar culus oo lagu qaaday kaabayaasha saliidda ee Sacuudiga sanadkii hore, sida ay ku warramayaan ila wareedyo u warramay wakaaladda wararka Reuters. Ila wareedyadan ayaa sheegaya in xubnaha qoyska boqortooyada dalkaasi ay raadinayaan hab ay ku beddelaan dhaxal sugaha, oo ay u arkeen in Amiir Axmed oo ah walaalka keli ah ee nool ee Boqor Salmaan uu yahay qofka haysta taageerada qoyska reer boqor, saraakiisha ammaanka, iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka. Hase ahaatee, mas-uuliyiin Sacuudi ah iyo diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa sheegaya in qoyska reer boqor aysan macquul ahayn inay ka soo horjeestaan dhaxal sugaha haatan inta uu aabihiis Boqor Salmaan nool yahay. Boqorka oo ah 84 jir ayaan laga yaabin inuu ka soo horjeesto wiilkiisa Maxamed. Boqorka ayaa inta badan mas-uuliyaddiisa hoggaamineed waxa uu ku wareejiyey wiilkiisa. Hase ahaatee, wuxuu weli shir gudoomiyaa shirka golaha wasiirada ee toddobaadlaha ah, isagoo sidoo kalena qaabila wufuudda dalalka shisheeye ee Sacuudiga booqda. Xariga saddexdan amiir ayaa imanaya waqti xiisad adag ee Sacuudiga kala dhexayso dalka ay siyaasadda gobolka ku loolamaan ee Iiraan. Dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan ayaa dhaqan geliyey tallaabooyin dib u habeyn bulsho iyo mid dhaqaale. Sacuudiga ayaa haatan ah guddoonka sanadlaha ah ee kooxda G20 loo yaqaano ee wadamada ugu dhaqaale weyn dunida. MBS ayaa sidoo kale lagu ammaanay inuu yareeyey cadaadiskii bulshada Sacuudiga iyo weliba inuu la yimid tallaabooyin dhaqaalaha dalkaasi lagu kobcinayo. Laakiin wuxuu cadaadis caalamiya kala kulmayaa dagaalka khasaaraha badani uu ka dhashay ee dalka Yemen ee Sacuudigu ku lug leeyahay dilkii wariye Jamaal Khashoggi, iyo sidoo kale xariga xubno u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka oo ku xiran dalkaasi.
Mahadsanid Maxamed warbixintaas. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo jeedinayay. Halka aad nagala socotaan waa Voice of America. Haatan kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa London kusoo diyaariyay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sacade Cabdiraxmaan Maxamed oo baratay cilmu nafsiga kuna sugan magaalada tan London. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Sacade.
Asalaamu calaykum.
Waayahay, cudurada inta badan ku dhaca dhimirka sanad walba waxaa la sheegaa in dalkan Britain 40 qofba mid uu ku dhaco. Maxaa sababo ayay kula tahay cudurkan?
Waxa uu sababa markay reerku burburaan, waxa uu sababa noloshii hore wuxuu qofun kusoo dhacay, ama jail isagoo haduu abuse ku dhacay, ama uu faylanima soo arkay, ama uu negligence markii la korinayaan si fiican loo soo korin, waxyaabahaas oo sababa, ama uu cudur, ama uu kuba dhashay sida maanta autism oo kale cudurro lagu dhasha jiro, caruurta ku dhasho laakiin Soomaali ahayn aynan diagnosin, aynan ogeyn.
Waa gartay. Marka maxaa lagu gartaa qofka uu xanuunka haleelo?
Waxaa lagu garanayaa hurdada ku badanaysa, hadalka ku badanaya, cuntada ku badanaysa, ama cuntada ka yaraanaysa, ama hurdadaba ka yaraanaysa. Marna hurdada way ku badanaysa, marna way ka yaraanaysa. Mar cuntada way ku badanaysa, marna cuntada way ka yaraanaysa. Dabeecadda adkaanayo qofku waxba ma qabanayo, xitaa ma qubaysanayo oo ma cadayanayo, gurigiisa kama shaqaynayo, naftiisii ma daryeelayo, markuu kula hadlayo kolba gees buu u boodayaa, conversation saxa kulama haysanayo, kolba topic buu u boodayaa, waxyaabahaasa lagu gartaa.
Waa gartay. Calaamado kale oo gaara ma jiraan oo lagu garto qofka xanuunka uu haleelo, sida qofku inuu walwalo, inuu isku buuqo, sida aad sheegtay in mararka qaarkood miyirkiisa aanu joogin oo uu aada u fikirayo?
Haa, fikirkii waxa number one, fikirkii waxa markuu qofkan aanu hurdo seexanaynin, fikirkii baa imaanaya. Wuxuu ka fikirayaa, qaarkood waxay ka fikirayaan siday guryo u dhisi lahaayeen iyagoon shaqo haysan, qaarkood waxyaaba aan maskaxda geli karin bay ka fikirayaan, haduu qofaymase inuu guursado kale ama qofaymase doonaya inuu arko kale, waxyaaba maaragtay aan maskaxdeena dadka caadiga ayna ka fikirin ayay ka fikirayaan. Warwarkiibaa ku badanaya, hadalkiibaa ku badanaya, dabeecadiisibaa isbedelaya, wuu qaylinayaa, waxyaabahaasa ka mid ah. Waxa laga yaaba inuu faaila noqdo, qaarkood ay kula dagaalamaan.
Waa gartay. Dadka Soomaalida ee dalkan Britain qaar badanaa la kulantaa oo xanuunada dhimirka qaba, inta badan iyaga maxaa u sabab ayay kula tahay xanuunkan inuu ku dhaco?
Asa Soomaalahan inagu waynu soo qaxnay, markaynu soo qaxnay Ingiriiskii ama Yurub baynu tagnay, inagoo cudurkii wadana, qofku markuu dagaal arko waxa layidhaa post traumatic stress layidhaa ayaa ku dhaca, sida askartoo kale hallucination buu leeyahay, waxaan jirin buu ayuu arkayaa, waxaan jirin buu isleeyahay waad maqashay. Markan Ingiriiskii nimi dakhaatiirtii umaynaan tegino, umaynaan sheegino, cudurradii waynu qarsanay.
Waa gart.
Cudurradii markaynu qarsanay bay gabadhii baa la guursanay ama ninkii baa guursanay, halkii bay caruur ku dhalayaan, broganki baa imanaya gurigii, tiibaa sii badanaysa. Qofku markaa heer waxay gaaraan qaarkood in la sectioniyo, maaragtay ay chaadkii bay cunayaan ama khamriyo waxbay acuud billaahi cabayaan. Waxyaabo badan maartay Soomaalida ayaa inoo sababa, halkay jiimka ka tegi lahaayeen, halkay dakhtarka ka tegi lahaayeen, antidepressant ay ka qaadan lahayeen 6 bilood, halkay cuntaday cuni lahaayeen ka bedeli lahaayeen, halkay noloshoodii fowd u samayn lahaayeen ma samayneen, dib bay u noqdeen asa Soomaali ahaan. Soo cudurku inagu saas inoogu badan yahay mana sheegno.
Waa gartay. Marka qofka siduu ku garan karaa in xanuunka uu hayo, maadaama aad sheegtay in laga yaabo in dad badan oo Soomaali ah ay qarsanayaan xanuunka noocan oo kale ah?
Waxaa lagu garanayaa qofku markuu shaqayn jiray maanta oo kale berri ma shaqaynayo, wuu iska hordaya, qol madow buu ku jiraya, daaqadaha ma furayaan, ma qubaysanayaan, gurigii kama shaqaynayaan, social life ma laho, friendkoodii lama baxayaan, lama soo sheekaysanayaan, gabadhii xitaa timi ma feeranayso oo ma qubaysanayso, caruurtii bay iloobaysaa, ninku kadaalig reerkiisii buu ka tegaya, wuu iska iloobayaa.
So
cudurkii markuu soo hayo, hadday ka horta markay dareemaan inaynay kici karayn, inaynay ama seexan karin habeenkii, hadday dakhtarka u tagaan ama ay jiimkaba tagaan, exerciseska number one waxaa mental healtha maalti daweyn kara waa adoo jiimka taga, swimmingis soo qora, cuntadii aada cunaysay aada bedeshid, wixii ma samaynayno asa Soomaali ahaan. Cudurkii wuu ku dhacay gabadhii ama ninkii isma daryeelayaan, gurigoodii kama shaqaynayaan, ma shaqo tegayaan, social life ma haystaan, ama telefoon un bay saaran yihiin oo hadalkiibaa ku batay.
Waa gartay. Marka wacyigelin intee leegaa loo baahan yahay ay kula tahay?
Wallahi in badan waa in communityga in badan gacanta la saarayo, dadkii life skills wax la yidhaa waa inaynu barnaa, waa inu dadkii dib u tareyninaa, waa inay dadkii barnaa sayniska si ay uga hortagaan markay sayniska arkaan, because dadkeenu wax inta badan waxba may baran, hadday barteenna cilmigan cudurkan waalida kama warhayno. So wixii maanta haddii guriga fire ku dhaco waa inaad 99 u garaacdaa intaad gurigii ka baxday. Inagu ma garanayno Soomaali ahaan hadduu qofkan cudurka waalida ku dhaco sidii loo daweyn lahaa. So waa in awareness badan laga bixiya communitygo, loo sheegayo sayniskii, qofku isu garto marka ama dhakhtar ha tago ama GP ha tago ama cuntadii cunayo ha bedelo, inta barisi baasunbayn cunaa iyo sabayad iyo laxoox inagu yar
waayahay. Waa ku weydiin doonaa cunooyinka aad u aragta muhiim inay tahay in dadku ay cunaan haddii xanuunada dhimirka qaarkood ay dawo u tahay, iyo dee muhiimadda ay leedahay dhinaca jiimka ama qofku inuu jimicsado. Laakiin su-aal kale haddii aan ku weydiiyo, ragga iyo dumarka yaa u nugul xanuunkan? Intaad adiguse ka warhayso yaa isleedahay wuu ku badan yahay?
Dumarkan isleey wuu ku badan yahay.
sababtuna maxay tahay?
Because gabadha caruur bay dhashay gurigay dhex fadhitaa, ninku xitaa hadduu cudur kusoo hayo isagu wuu bixiyo maqaayad buu soo fadhiisan oo wuu soo yari nafisi. Iyada caruurtii baa lagaga tegaya guriga bay dhex fadhitaa
waagar
oo telefoon unbay saaran tahay.
Waa gartay marka talooyin gaara ma siisaan dumarka?
Waanu siinaa, waxaanu dhahnaa inta caruurta iskuulka ku baqan yihiin intaad hurdada ku noqon lahayd jiimka tag, collegeisa soo qor, friendskaaga la baxo loo soo sheekayso waxyaaba badan qofkii maaragtay naftiisii hirgelinayo qofkan inuu qof yahay dareensiinaya. Waa inay inta isqurxiso frenket kofi u raacdaa ama theatarka tagtaa ama ay meel la soo sheekaysataa frenket intay caruurta ku maqayeen marka iskuulka geyso. Kuwi caruur yaryar haysana waxaan kula tagnaa busheerka ku qaado yoga classka iyo taga jiimka wada taga swimminka wada taga, waxaasaanu ku inkaarajinaa. TV-gana daawanaysaana iska daaya in badan.
Waa gartay marka haddii dhinaca cunooyinka aan usoo laabto, maxaad ku talin lahayd cunooyinka aad is leedahay dadka soomaalidu inta badan ma cunaan ama waa loo baahan yahay si ay qayb uga qaadato caafimaadka?
Maarta keelkoo kale, spinishkoo kale, wixii greena waa muhiim inaad daily cuntid. Waa inaad shan fruit oo difrana maalintii cuntid. Waa inaad inagu bariis iyo baastiyo laxuxiyo sabaayadu min cuno subaxi xabad muusa kugu filan adoo ku quraacdaa raadadana intaad ama laxoox ama malawax iska dhargin lahayd. An dadku markay anxiety-ga inagu badan, inaga warwarka inagu badan, warwarka inagu shaahana waynu cabnaa, kofina waynu cabnaa, kuwaasi wayba sii kicinayaan qofkii warwarka lahaa.
Waa garta
so because waa caffeine wixii energy buu ku siinaya. Already qofkii anxiety-ga haystay warwarka ku badnaa already energy wuu haystaa. Soo raadadan waa inay biyo badan cabaan, liinta badsadaan, lot of fruit and vegetable ay badsadaan, ay iska yareeyaan bariiska iyo baastada iyo laxooxtiyo.
Waayahay goobaha dadku marka ay u baahan yihiin inay tagaan dhinaca caafimaadka xaggee ka mid a?
Waxaa kamid a GP-go kalay tegi karaan
gartay
waxay kalay tegi karaan farmasiga isoo weydiin karaan oo u sheegi karaa. Waxaa jirta meelo job in baa jirta ayaa jirta community centerada oo kala ku gudbin kara wax la yiraahdo talking therapy, wax la yiraahdo CBT, wax la yiraahdo maaragtay oo talking therapy inta halkaad dawo antidepressant ka qaadanayd qofku markuu kusoo dhadhawiyo cudurku dhakhtarka GP-ga u referinaya counseling wixii bay ka hadlaysaa wixii warwarkan u keenay oo offloadinaysa qof kalaad wixii problemkaagi o dhan u sheegtay. Taasi dadka way daweysaa soo taasaa kamid a inay waxa fiican inay taa tala saaraan soomaalidu.
Waa garta marka xanuunkan ma loo dhintaa?
Maya looma dhinto adoo qof dila mooyaane dee ama qofku dila mooya ma looma dhinto.
Dhinaca caruurta haddaan eegno xanuunkan caruurta ma ku dhaca xanuunada dhimarka?
Wuu ku dhaca weliba soomaaliga hadda inamadeenan iyo hableheenan dabada wareegayaa already iyagoo yaryar bay kusoo dhaceen. Waxa laga yaabaa hooyadii dadka iskoolayaasha qaar waxay ku leeyihiin ay ku hadda aagimanka ku sameynayaan gabadhu hadday uur qaaday iyadoo cudur kaale ilmihii wuu ku dhalanayaa isagoo leh.
Waa garta
markaas inaga soomaali ahaan war uma hayno marka inta percentage dadkeena ama caruurteena haysata. Caruurteena maanta waa kuwan dabada wareegaysaa ee xabsiyadii ka buuxeen. Soo caruuro badan oo soomaaliya ayaa mental health haysata laakiin aan la diagnosin oon la ogeynba.
Waa garta marka maxay tahay sababta loogu baraarugi la-yahay gaar ahaan cudurada dhimarka ee ku dhaca dhalinyarada iyo caruurta?
Waxa because inagu dad waxayna cayr qaato feri buura ilmihii jiimka ma geynaysid, ilmihii swimin ma geynaysid, ilmihii ma geynaysid inuu baga uu kusoo ciyaaro wax, ilmihii cuntadii fiicnayd ma siinaysid, ilmihii holiday ma geynaysid. Soo ilmihii gurigunbuu ku jira hiidkun baa loo daaraya, iskuulunbuu tegayaa iyo malcaamadii after school kala, ilmihii social life kala ma haysto. marka maskaxdan waxay u baahantay in wixii la balance lagu sameeyo cuntadii social life kii noloshii wixii waa inay ismiisaamaan inagu isma miisaano waxaynu
waa gartay ugu dambeyn marka maxaa ugu muhiimsan marka laga hadlayo dawooyinka iyo adigoo soo koobaya
wallahi anigu waxaan la wixii cudurkaas haysta inay dhakhtarkooda u tagaan ay lix bilood dawada qaataan ayaan la talinay jiimkana tagaan
laakiin dadka qaarkooda waxaa laga yaabaa inay dawada khalad ka fahamsan yihiin soo maaha
ha majority baynu ka fahamsanay khalad
see marka looga gudbi karaa arrintaas
waa inaynu wacyigelinaa waa inaynu dawo kasta waxay leedahay side effect way leedahay in dawo barastimoolkanaad qaadanaysa marku madxuq xanuuna side effect buu leeyahay laakiin waa inaad isu balansidaa because mental health waxa weeyaan maskaxdaadii haafbaa maqan ciyaar maaha cudurka ku dhaca madaxa ku dhaca marka qofku waa inuu family buu haystaa baa laga yaaba ama waa inan yaro ama inan yaro haddii soo koriso noloshoo cusub tahay noloshoodii oo dhan baa ka horeysa marka waa inay balansiyaan lix kilood uu dawo qaato marka caadigiisi ku noqonayo iyo isagoo bal wixii qarinayo hadhowto safiya oo hadhowto la sectioninayo kee u fiican waxaa u fiican inuu ka hortago wixii
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
haye shukran wala asalaamu calaykum
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonku aan ku wareysanayay sacda cabdiraxmaan maxamed oo baratay cilmu nafsiga kuna nool magaalada tan london inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
barnaamijkaasi martida mikrofoonka waxaa nala socodsiinayay ridwaan xaaji cabdiweli haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa soo jeedinay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah haweenay dabaaldega sanad guuradeedii boqolaad ee dhalashadeeda dooratay inay ku xusto meel aanay cidna jeclayn oo laga wada cararo
waxay niyeysatay ama ay ku fikirtay inay xabsiga ama jeelka dhexdiisa ay ugu dabaaldegto ee dhalashadeedii boqolaad
sida ay xabsigaasi u gashay iyo weliba falka ay samaysay si loo xidho oo la yaab dadkii ku riday barnaamijka ayaad kaga bogan doonta sidoo kale waxaad maqli doontaan aroos tigidhkiisa togdheer laga gooyey suudhka ninka uu xidhanayana jigjiga lagu soo diyaariyey taashka ay haweenaydu ku labisanaysana hargeysa lagu soo talay gaarise haddawaa gaarise gaarisena ay tusmada ugu roonaatay kadibna inta ubax loo tallaalay sidan la yeelay arooskaasi heer caalamiga iyo weliba heese kaleba waxaad kaga bogan doontaan qaybta halabuurka iyo heesaaga barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal qof kastaaba sanad guurada dhalashadiisa waxa uu sida caadadaa ku xusaa kolba meesha iyo weliba goobta uu jecel yahay inuu ku qaato maalintaasi ku weyn iyadoo lagu kala duwan yahay islamarkaana qofba uu dookhiisa maalintaasi waxa agtiisa ku weyn uu ku qaato haddaba haweene ku nool gobolka north carolina ee dalka maraykanka ayaa la timi tallaabo la yaab leh oo fajacya ama kaa ku riday ehelkeedii asxaabteedii iyo weliba cid kasta oo maqashay iyadoo dooratay inay ku xuso sanad guurada dhalashadeeda meel cid kastaaba ay la yaabtay haweenaydan oo toddobaadkan baarka ka goysay amaba da'deedu ay gaadhay boqol sanno ayaa xillaay ehelkeeda iyo weliba qaraabadeedu ay u soo diyaar garoobeen inay la weyneeyaan sanad guuradeedan mar keliyata haweenaydii xabsiga loo taxaabay iyadoo dadkaasi sidoo kale ay la yaab ku riday markii ay ogaadeen in iyadu xadhigga ay lugaheeda ku doonatay bal haddaba aan soo dhaweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan isha soo mariya isla markaana inoo haya
waa mahadsantaha shirwac waana dhowahay
wagaag bal sheekadan ishaad marisay waana la socotay haweeneedan dabcan dee warbaahinta maraykanku ay aada u qurayso aadna loogu qoslay haweeneedan maxay ahayd se maxay samaysay
haweeneydan waxaa la yiraahdaa Ruth Bryant, waxa ayna degantaa ama ay ku nooshaa gobolka North Carolina. Marka waxay doonaysay inay u dabaaldegto sanad guuradeedii dhalashada ee boqolaad, marka si cajiiba ay rabtay inay u xusto sanadkan oo waxyaabo la yaab leh ay samayso, si ka duwan sanadihii hore, ayaa hamigeeda ku jirtay inay waxyaab leh oo lagu xusuusto samayso. Sidaas daraaddeed waxay niyeysatay ama ay ku fikirtay inay xabsiga ama jeelka dhexdiisa ay ugu dabaaldegto dhalashadeedii boqolaad.
Marka hadde Cabdiqaadirow iska garanayada qofka hadduu jeclaada xabsiga inuu tago, dee sababi lagu geeyay ayay noqonaysaa qofkii layskama geyn kara xabsiga. Marka maxay dambi lagu geeyay amaba ay noqotay inay isku xidho?
Waxay tagtay meesha qolyaha dabdamiska, marka waxay soo rabshaysay ama ay fowdo ku kicisay shaqaalihii dabdamiska ee hawshoodii socota ayay joojisay meeshii ayay qas ka kicisay, kadibna gurigeeda ayay soo aaday. Marka iyadoo xafladii la fadhiyo oo la joogo oo dadkii ka soo qayb galay munaasabadii dhalashadeeda la wada joogo, ayaa waxaa soo daahay keega ama doolshihii la jari lahaa dhalashada. Intii doolshihii la sugayay ayaa waxaa yimid marka boolis iyada raadinayay. Marka booliska waxaa u shidnaa calaamadii oo walaalac dhahayso oo nalalkii booliska u shidnaa, yacni boolis howlgal ku jira ayuu ahaa. Gurigii ayuu soo galay, markaas ayaa la yiri Brian Tim adiga, booliski bay ku tiri waxay ku xiran tahay wixii aad doonaysay wax lamid ah.
Isagay
dib su-aal u weydiisay. Marka adiga markii la ogaaday waa la waday, gacmaha ayaa laga xiray, booliskana gacmaha ayaa wax ugu jiray. Markay sii baxeen ayaa xitaa waxay isku daysay inay booliskii jirdil u geysato oo laad iyo feer iyo waxbay la dhacday. Booliska ayaa xitaa wuxuu leeyahay jilbaha ay xanuunayay iga daa. Marka iyadiina waxay ku leedahay anigaba jilbaha waa ay xanuunayaan, oo waxay doonaysay inay sii kordhiso waxyaabaha lagu xiri karo.
Marka inay xaqiijiso inay
jeelka gasho
maalintaasi ay sanad guuradeeda xuska ugu galay iyadoo xabsiga ku jirta.
Iyadoo xabsiga ku jirta.
Ay dambigii sii kordhinaysay. Marka ma la geeyay gabadhii xabsiga sidii ma u hirgashay?
Gabadhii waa la geeyay, aan raadi haweeneydii. Markii la geeyay waxaa la soo sawiray iyadoo haysata calaamada xabsiga. Qofka la xiro sawir ayaa laga qaadaa, kadibna waa la xiray.
Marka waa la xiray, dabcan calaamadaasna saasay u qaadato, hadde magacii jeelka iyo weliba dharkii la xidhanayay midabka orangeka amaba liimiga ahaa. Ma la soo daayay Cabdiqaadir oo markaa mise waa meesha way ku jirtay?
Markii dharka jeelka loo xiray oo la sawiray adiga, kadib waa la soo daayay. Laakiin ujeedadeeda ayaa waxay ahayd iyadoo xabsiga ku jirta inay ugu soo gasho waqtigii dabaaldegeedii. Marka meeshaas ayay ku ciyaartay, ay qoobka ciyaar ku samaysay, ay ku dabaaldegtay gudihii xabsiga, ugu dambeyntiina waa la soo daayay.
Taariikhiyan markaas u eegtahay, hore xabsi ma loo geliyay oo ma la xiray oo gabadhani gabadh xabsi soo martay ma tahay?
Gabadhan weligeed lama xirin, boqol sano ayay jirtaa, weligeed lama xirin. Marka waxay uga gol lahayd ama ujeedadeeda ay ahayd beri ka mida beryaheeda inay xabsiga soo aragto oo rikoorka ama taariikhda ay u gasho in la xiray, sababtoo ah boqol sano ayay jirtaa, weligeed lama xirin. Qof waxay ahayd clean ama nadiif ah marka la fiiriyo backgroundkeeda, laguma hayo. Marka sidaas daraaddeed ayay u doonaysay wax xusuus leh oo yaab leh inay samayso, weliba xafladeedii dhalashada ee sanad guuradeedii boqolaadna inay xabsiga ku dhex samayso.
Cabdiqaadir, markaad eegto taariikhiyan, dabcan boqol sannadood qof soo jiro, intaasoo sannadood soo noolaaya soo jiray, qiyaastii wax kasta way soo aragtay. Sanad kasta 99 sanne ka horreeyay waxa laga yaabaa inay kolba wax lagu soo dabaaldegaysay. Kata u dhinnayduna inay ahayd inay xabsina ay ku qaadato dabaaldegeeda. Waxaan maqli jiray cimri tagay ceeb laguma sagootiyo.
Xitaa waxay la midna tahay meesha ay ka yiraahdaan cimrigaago raaga wuxuu ku tusaa geel dhalaya rag baa yiri. Yacni mahmahdaas waxay ka timid inaan weligii arkin geel dhalaya. Marka iyadana hadda cimrigeedoo raagay waxay rabtay inay aragto iyadoo xabsi ku jirta. Marka waxaysan weligeed arkin.
Intii
u dhinneed ayay ahayd nolosheeda, maadaama ay boqol jir tahay oo xabsina aysan weligeed arkin, intaas ayay ka doonaysay.
Aad iyo aad baad u mahadsantay Cabdiqaadir.
Adigaa mudan.
Haatanna waa xubintii Halabuurka iyo Heesaaga, waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysi uu barnaamijka Caweyska Washington siiyey fanaanka Safwaan Xasan Aadan Safwaan Hala, isagoo qaybtanna inagula wadaagi doono qaar ka mida suugaantiisa uu ku luqeeya amaba u qaado. Haddaan heesahaagi u soo noqdo, Safwaan, hees kaloo iyadana talantaaliya jirto, in kuwii talantaaliga eegno, heesta la yidhaha Tixraac oo iyadana talantaali dabcan aad ku wada qaadaysaan adigayo
inanta marwo la yidhaahdo arweelo hadaan qaldanayn
arweelo
ha heestaas iyadaana dadna faafayso say ku timi ereyadeeda laxankeeda iyo waliba ujeedada
ha heesta waxa horta aad buan salaamaya abwaan mustafa musbahi ayaa sameeyey oo ku nool maraykanka heesta markaa waxaa la xameeyey qamar sugaani waxaana aniga iyo arweelo markaa saasaan ku qaadnay waxaana miisiga tumaya cabdirashiid cali xamari saasaan ayaan heesta kusoosaarnay aniga arweelo aad baan u salaamayaa qamar sugaani iyo arweelo heesta ila qaadisa iyo macalin cabdirashiid
Sweet.
marka tihraac aasiyada maxay ahayd ma jacayl unba si guud xurka marka dabcan de kulli abwaan baa sii laakiin xurka
kulli ha wuxuu abwaan ku jeedaa un aroos tigirkiisa tog dheer laga goostay taygeygiiyo suulka sii tabinayso adigu yani arooskeena intaas oo meeradda yani laska sida yani ayaa laga
laskaga kala imanaya
taygiisibaa jeeg lahaa laga ayaa lagu ogaanaya adu meelo badan oo wadankeeni kamid a marka waa normal oo jacayl uniyadna
marka waa wuxuu ka waramaya aroos heer caalamiya si kale kuma garatid
aroos heer caalamiya un ha
si wanaagsan waagaag ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Safwaan kaabaay kasha habeeyaay ikaalaay guusha habeeyaay kaldeeqay kalsooni beeraay kifaaxay karti abuuraay ka-daasi dabcan inta badan waxaa la yidhahda kaadu dee marka la sameynayo waxyaabaha kooban ee heese markaad eegto suugaanta ana aad kasii badnayn bay kamid tahay kaaba iyadana heestaasi
ha heestaas waa hees uu sameeyey xamse xadaari oo aada u salaamayo waayo heese badan oo aan qaado buu igi dhiibay
haye
heesahayga kamid ah marka kulley waa abwaan dhalinyara laakiin ereyo fiican la sameeya oo heesahan dambe ee dhalinyartan dambe ay qaado dhan badan uu sameeyaa waad mooday inuu intiisa ka wen yahayba because maadaama adiguba sheegtay inuu sameynayo xarafkan oo kale ay adag tahay in la sameeyo because qofka hal abuurka iyo qofka fanaanka way kala duwan yihiin qofkaa si gaar uu ilaahay haybada siiyey qof codkii buu ilaahay siinayaa qof masqaxdii lagu sameynayay heesahan qaar laxamkii marka isaguna kulley wuxuu kamid yihiin dhalinyartan da-da yare ee waxa fiican sameeya
adyaka
isagaana ayaa saa sameeyey ikaabay kasha habeeya ikaalaay guusha keenaa kaldeeqay kalsooni beeraay kifaaxaay karti abuuraay adaa kalifay in bugkayga ah adaa kasado oo nafsayda ah
دي سميا حكينا حلم كسولا ومي يا كراهي دي دا حضر يا يكون بالدويا استيقاي كدي سميا حكينا حلم كسولا ومي يا كراهي دي دا حضر يا يكون بالدويا
safwan hasan aadan aad iyo aad baan kugu mahadcelinayna
inaad aragay muqaabada jiro en chaansi aan baan halkan ku haystaa aad noqoto adiga abdulxakiin ku salaamaya
si wanaagsan
aan aad salaamaya dhammaan en bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka joogan en inta fankayga jacayl en iyo inta kalaba en waxaan salaamaya waalidkayga iyo dhammaan taageerayaasheeda qof kasta oo i dhageysanaya waxaan leeyahay guul baan dirijinayaa
وحقق أنا قلنا دمعان وحنا كلنا هاي انت هاي إن لم يذا وحنا نكاجم هاد إلنا ناد برا مش قاعوي إسك واشتون الفيو أنا قال قيب قاضته.
Thank you ولا أدل ما في تعب حكي.
قدهان ندق استيال وحنا نتاسي كسواف ميري دونا برا مش قاعوي إسك واشنطن يتضوات كان تنيت البرا مش كانوا كلا يسوي من دونا وحنا نتكج تجي ياسيد أيوه نبدي. عيوان
قدهان حك إيجا وي وي وان هنا انت اذا
تعال كنا كان برنامجك عويسك واشنطن او نوسو جديني عبد الحكيم محمود شروع هل كانت خلص ساعتين وفي او اي dalkaan Mareykanka waxa ku sii faafaya xanuunka coronavirus waxaana meelaha uu saameynta ku yeelanayo hadii uu sii fido kamid ah goobaha ay bulshada isugu yimaadaan imaamiyada masaajidada Mareykanka qaarkood ayaa sheegay inay si dhow arintan ula socdaan isla markaana ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo mas-uuliyiinta gobolada ay faraan oo ay ku jirto xiritaanka masaajidada hadii looga hortagayo fiditaanka cudurkan Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay Sheikh Cabdiraxmaan Shariif imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis
waa runo baad oo faafiyay wadanka Mareykanka haddii uu sii faafiyo taqriiban waxay sheegayaan warbixintii ugu dambeysay inuu 22 state ama gobol uu ku soo faafay oo gobolka Minnesota uu ka mid yahay xagga masaajidda markay samaado wuxuu weeraro cusub yahay aad uu ordaya intan sunnimid maanaan isweydiin hadda ka hor inaan aan warsan yeela laakiin way noogu jirtaa qorshaha maalmahan soo socda inaan sunnimaan ka dibna wixii tala ahayn isteenka riya qaabka ugu haboon ana annaguna arintan iyada ah aan dadku waa waxay gelin karo inaan ka wada hadalo way ku jirtaa qorshaha
marka maxaa laga yeelayaa hadii la yiraahdo xanuunku wuu faafaya masaajidada ma waxaad u aragtaan goobo ay tahay inay dadka u furaadaan si ay u cibaadeystaan mise duruufaha jira waad fiirin kartaan oo markaasi badqabka bulshada waa la eegi doonaa
badqabka bulshada waa muhiim inta waxaan ka hormarinayaa marka hore waxaan doonaynaa masaajidda mar haday Mareykanka ku yaaliin in gobolada Mareykanka way kala duwanaan doonaan marka masaajidda iyo culimada waxaan kula talinaynaa oo ay tahay inay marka hore wasaaradda caafimaadka ee gobolka joogan taladay bixinayso iyo qaabka ay dadka ay ula hadlayso inay la socdaan qayb weyn ay ka yihiin muxuu ahaa tusaale ahaan wasaaradda guud ee dowladda federaalka maraykanka ee CDC du mar walba warbixin bay samaynaysaa, gobol walibana wasaaradda caafimaadku warbixin bay samaynaysaa. Marka horta warbixinada caafimaadka in lala socdo ee qaabka ay muxuu ahaa dowladdu u abaareysa in lala socdo ah waa fasal wax la dikri in kutumlaa taclamuun dadka ku shaqala caafimaadka iyo aqoonta iyo talada ay bixinayaan. Haddii marka ay timaado goobihii laysugu imanayay ee iskuulladii iyo jaamacadihii iyo muxuu ahaa goobihii kale ee publiga ama caamka ah in la xiro, masaajiduna qayb bay ka noqon doonaan. Laakiin waxaan rabnaa marka hore intaan tallaabo noocaasa la qaadin, state walba iyo habdhaqanka statekaasi iyo talada uu bixiyo inay aada ula socdaan masaajidu, sidaana saasaana samaynaynaa. Yani hadda gobolka Minnesota oo kale waa la xiriirnay wasaaradda muxuu ahaa caafimaadka gobolka, muxuu ahaa talooyinkooda iyo waxay ku taliyaanna waan sugi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Marka waxaan ka rabnaa masaajidu inay saa la saal qaadaan qofka caafimaadkiisa ayaa ugu muhiimsan iyo maslaxada. Maxaa jira qofku hadduu caafimaadu waayo ama caafimaadkiisii la waayo haddii cibaadadiisi lama helayo, marka caafimaadka bulshada muxuu ahaa waa wax muhimo islaamkuna u ilaalinaya weeye. Laakiin waxaan rabnaa inaan la socono mar walba iyo goor walbaba wasaaradda caafimaadka talada ay bixin doonto ama ay bixinaysa haddii Ilaahay yiraahdo.
Marka qofka muslimka ah haddii duruufo saas oo kale ay yimaadaan oo masaajidka uu tegi waayo, gaar ahaana salaada jumcaha oo kale, islaamku muxuu ka qabaa? Hore ma u dhacda taariikhdasi in dadku ay masaajidada u tegi waayaan ama ay u safri waayaan xanuuno jira awgood?
Islaamku waa diin u timid maslaxada qofka bini aadamka, diintiisa iyo adduunyadiisa labadaba in la isugu xiro. Haddii ay duruufi timaado oo caafimaadka qofku uu khatar gelayo ama uu qofku intuu jiran yahay uu jiro faafinayo, islaamku wuxuu dhiiri gelinayaa inuusan qofkaasi jumcada iyo jamaacadka midna uuna imanin ee uu gurigiisa joogo. Haddii ay timaado inay duruuftu sii badatana, waxaa marka dambe khasab noqonaysa xataa masaajidkii in la xidho si ayna dadku isugu imanin iyaguna aysan jirada isu qaadsiinin. Marka islaamku waa risaalo noocaasa weeye, qofku hadduu ujiradaas uu iska dareemo ama uu iska shakiyo, waxaan kula talinaynaa inuusan masaajidka imanin, meelaha kale caamka ee dadku bulshada isugu tagayaan uusan tegin, gurigiisa uu joogo. Gurigiisa markuu joogana weliba uu la xidhiiro wasaaradda caafimaadka ama waxaan ka wadaa dhakhtarkiisa uu la xidhiiro, uuna weliba haddana u sheego dhakhtarkiisa waxa uu dareemayo iyo xanuunka hayo nooca uu yahay. Maxaa jira dhakhaatiirtu waxay siin doonaan talo. Qofka xataa waxaa lagala hadlayaa haddii uu cudurkan isku arko inuusan isagoo toos u aadin dhakhtarka, oo waxaa la diidayaa intaa uu sii socdo dhakhtarka uu tago inuu dad kale kusii galaafto. Marka talada hadda la bixinaya waxa weeye inuu gurigiisa joogo, isagoo gurigiisa joogan dhakhtarkiisii uu waco, kadibna dhakhtarkiisa ayaa la talin doona oran doona sidaa yeel. Haddii arrintu kasii adkaato ay noqoto in muxuu ahaa uu sii darsadana, waxay noqonaysaa in dad u xil saaran loo diyaariyo si ay isaga usoo qaadaan isaga oo karantiilan oo aan cudurkiisa faafinaynin. Yani marka talooyinkaan bixinaynaana waa sida
aad buu umahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa imaamka masjidka Daarulhijra ee Minnesota, imaam cabdiraxmaan shariif, oo u warramayey Falastiin axmed iimaan, wuxuuna gebagabo u ahaa idaacadda caweysnimo oo si wada jir halkan idinkala socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan, soo saaristii bashiir abikar cabdulaahi. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa codkaasi baxsan ee dhegihiina soo gaaraya. Come on, good.